ceva timp în urmă, într-o duminică seara, frate Veslav Cipotariu a avut un mesaj din unul dintre cele mai, eu știu, primare locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu vorbește și spune poporului său că într-o zi va veni Mesia. Și merge vorba despre Genesa 49:10, unde spune că toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh. Și de el vor asculta cine? Popoarele. Vechiul Testament este plin de profeții despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și dacă vă aduceți aminte, atunci când ajung magii și întreabă în Ierusalim unde este împăratul de curând născut, Irod, care nu avea tare mult cu Biblia, după cum ne dăm seama, și din istorie cunoaștem că nici nu era evreu, apelează la cei care era sigur că știu despre ce merge vorba și pe cine întreabă. Preoții. Și unii merg preoții. Se duc și deschid Evanghelia lui Luca, unde avem cea mai bine descris nașterea Domnului Iisus, și citesc acolo și văd că în Betleem, acolo s-a dus steaua și trimite magi acolo, nu. Îi spune cu Dumnezeu că i s-a uitat în ceea ce spune Vechiul Testament. Și surpriză mare că nu au găsit în Vechiul Testament doar că are să se nască cândva undeva. Că cei oameni cunoșteau de cuvântul lui Dumnezeu și îi dau lui Irod chiar și ce? Localitatea unde are să se nască. În Numeri, următorul text despre care vorbește Vechiul Testament, vreau să vă dau câteva doar, spune în felul următor, 24:17, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Deuteronom 18:15, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Isaia 7:14, de aceea Domnul însăși vă va da un semn, iată ficioara vă rămâne însărcinată, vă naște un fiu și vă pune numele Emanuel. Observați, începând de la Genesa, intenționat am mers cronologic, Numeri, Deuteronom, apoi Isaia. Ce vi se pare? Că ce se spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă în Genesa, când vorbește Dumnezeu, încă nu mergea vorba despre un popor al lui și era foarte departe, când ajungem în Numeri, zice că îl văd, nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, încă era unde? Departe, trece timpul și apare Deuteronom, unde acea distanță se micșorează. Apoi apare Isaia, unde această distanță se micșorează și mai mult. Ieremia 23:5. Iată vin zilele, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. Ce zice Ieremia? Ia catele unde-ți? Acum, îți aproape zilele. Din cauza asta, când mergem mai departe și ne uităm, unul dintre autorii sau unul dintre eroii care avem în cuvântul Dumnezeu și care leagă Vechiul Testament din Noul Testament, deci vorba despre bătrânul Simeon, la un moment dat primește promisiunea că este așa de aproape, că el are ce să facă? Are să-l vadă cu ochii lui, are să-l țină în brațe, pe acela care cândva cu mii de ani în urmă în Genesa Dumnezeu îl promisese lumii. Discutam chiar joia trecută la studiu și spuneam că lumea în care trăim noi, de cele mai multe ori, văd cauza și motivul suferinței în Dumnezeu. Din ce cauza Dumnezeu îngăduie? Asta spun creștinii. Pentru că noi știm că Dumnezeu nu face rău și atunci noi zicem că nu-l face cu mâinile lui, dar ce face? Îl îngăduie, adică altcineva îl face, dar el stă nepăsător. Și am văzut foarte clar din cuvântul Dumnezeu că de la căderea omului, Dumnezeu, care trebuia ca să pedepsească cu moartea omul, nu face altceva decât încearcă să rezolve această problemă. Și Dumnezeu nu e cel care apasă și mărește suferința omului, dar în permanență o căuta ce să facă. să rezolvi această problemă. Și sărbătorile în care intrăm, tocmai ne vorbește din nou despre un pas important pe care îl face Dumnezeu în a încerca ca să rezolvi problema suferinței, problema necazului. Nu întâmplător am ales textul, cred că este unul dintre cele mai cunoscute texte care vorbesc despre nașterea Domnului Iisus. Mă refer la Isaia 9, 1 la 7. Și mesajul acesta pe care îl aduce Isaia este unul, totuși întunericul, suferința, necazul, durerea, nu vor domnici veșnic. În planul lui Dumnezeu există un moment în care aceste lucruri au să desfară. Dar înainte ca să privim la câteva lucruri importante din acest text, vreau să ne uităm puțin la contextul în care apare acest mesaj în cuvântul lui Dumnezeu. Și mă refer aici, în primul rând, la autorul, la Isaia. Însăși numele acestui om pe care Dumnezeu îl cheamă în lucrare, Isaia, se traduce ca mântuirea este a Domnului. Ce de frumos! Discutam cu cineva joi și spuneam că de multe ori se întâmplă că ca și părinți nu ne dăm seama atunci când punem un nume sau altul copilului pe care Dumnezeu ne-l dă, cât de mult are să caracterizeze numele ăsta mai târziu. Caracterul, felul de a fi, emoțiile pe care le au copiii. Nu tot timpul nimerim, dar eu am în mintea mea câteva exemple foarte clare în care cu siguranță că părinții atunci când au fost binecuvântați de Dumnezeu cu acea fată sau băiet și au ales numele, nu au ținut cont că cum este numele are exact așa să fie și caracterul. De multe ori în Vechiul Testament însă, dacă ați observat, numele pe care îl alegeau părinții ca să-l dea copilor era legat de un eveniment sau altul care era din viața imediată, fie înainte de a fi conceput copilul ăsta, fie puțin mai înainte, dar oricum de anumite situații din viață. Este interesant din ce cauză părinții lui Isaia aleg ca să-i pună acest nume, mântuirea este a Domnului. Este un om remarcabil ca și educație, este un om din poporul lui Dumnezeu, care și el la rândul lui ca și alții și ca și noi astăzi aștepta ca să sărbeze într-o zi venirea lui Mesia sau nașterea Domnului Iisus. Practic, cartea Isaia este o carte unică, are un mesaj fără asemănare sau fără comparare. Este o veste foarte, foarte bună pe care o prezintă acest om pentru poporul lui Dumnezeu într-o perioadă grea. Nu-i de mirare că atunci când s-a constituit canonul Vechiului Testament, șirul de 17 cărți profetice începe anume cu cine? Cu profetul Isaia. Enciclopedia Biblică Internațională spune despre această carte și despre acest om în felul următor. Isaia nu are nici egal, nici rival în ceea ce privește ușurința cu care folosește în mod sclipitor imaginația mentală. Stilul său marchează momente ale artei literare evreiești. Felul în care folosește epigrame, metafore, întrebări retorice, dialoguri, hiperbole și parabole, fac din cartea lui Isaia cea mai mare capodoperă din literatura ebraică. Fiți atenți! Cea mai mare capodoperă din literatura ebraică. Deja de la versetul 2 din capitolul 1, Isaia spune că ascultați ceruri, ia aminte pământ, pentru că Domnul a vorbit. Ca la sfârșitul cărții, 66:2, se spune căci așa cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le fac vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, tot așa vor dăinui și urmașii și numele vostru. Isaia este considerat din majoritatea cercetătorilor Bibliei evanghelistul Vechiului Testament. Este interesant că acest om a fost un om bogat. A avut averi, a avut rang, a avut educație. Dar ca să vă uitați în cuvântul Dumnezeu, o să vedeți că Isaia este nepotul împăratului Ioas și este văr cu împăratul Ozia. Ceea ce ne vorbește că Isaia este din sămânță împărătească. Practic, Isaia ajunge ca să fie chemat în lucrarea lui Dumnezeu în urma unei crize. Este foarte interesant. De cele mai multe ori noi credem că atunci când noi ajungem într-o criză, avem ocazia și este riscul de a cădea. Care este criza în care ajunge Isaia? Este foarte interesant. Vărul lui Ozia, care era tânăr, împărat, este omorât. Și atunci, cuvântul Dumnezeu ne vorbește că Isaia merge la templu ca să-i ceară lui Dumnezeu socoteală din ce cauză s-a întâmplat așa cu vărul lui Ozia. Deci, o criză care îl provoacă pe Isaia să ducă și asemenea lui Iov sau asemenea lui Ieremia sau alți eroi a Vechiului Testament să se ia la întrebări de Dumnezeu și să-L întrebe din ce cauză se întâmplă ceea ce se întâmplă. Astfel, aproximativ la 20 sau 21 de ani, Isaia ajunge în templu și începe ca să aibă aceste pretenții cu privire la moartea vărului său la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îi vorbește lui Isaia și îl cheamă în această lucrare. Înainte ca să mergem la textul nostru, vreau să vă dau încă trei lucruri foarte frumoase legate de această descoperire pe care o are Isaia. Primul lucru mare pe care Dumnezeu îl învață pe Isaia este să nu numească sfințenie tot ceea ce alții numesc sfințenia. Pentru că ceea ce este sfințenia lui Dumnezeu întrece mult priceperea omenească. Apoi Dumnezeu îi spune lui Isaia să nu numească imposibil tot ceea ce oamenii numesc imposibil. Pentru că la Dumnezeu nu există așa cuvânt imposibil. Și a treia lucru care îl învață Dumnezeu pe Isaia este să nu numească succes ceea ce oamenii numesc succes. Pentru că ceea ce, sau oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu, câteodată succesul poate să ia forme surprinzătoare. Sau să nu fie tocmai văzut de oameni ca și succes. Sper într-o zi, după ce terminăm cartea Proverbe, care o începem după anul nou, merg și eu cu planul tare de parte, să studiem această carte frumoasă. Unde întâlnim mesaj foarte clar despre lucrarea lui Ioan Botezătorul, nașterea Domnului Iisus, lucrarea Duhului Sfânt, lepădarea de Hristos de către Israel, despre piatra de potecnire, lucrarea lui printre neamuri, suferințele și moartea lui, caracterul ispășitor și răscumpărător al morții Domnului Iisus și despre împărăția viitoare, dacă ați observat, am citit la sfârșitul cărții. Din multe ori noi nu ne dăm seama că expresii de felul întristați pe Duhul Sfânt, Domnul va șterge orice lacrimă din ochi, glasul celui ce strigă în pustie, îi veți fi martor până la marginile pământului, orice genunchi se va pleca și altele îi aparțin lui Isaia. Este foarte interesant, Noul Testament, cel mai mult dintre prorocii Vechiului Testament, îl citează pe cine credeți că?
Pe Isaia.
Deci aia este o carte care ne leagă foarte mult de ceea ce s-a împlinit pe parcursul anilor din promisiunile, din cuvântul lui Dumnezeu. Deci 7 versete pentru astăzi din capitolul 9. Îi spune cuvântul Dumnezeu că cu ocazia nașterii Domnului Iisus primim vestea că ni s-a născut un copil, un fiu, un mântuitor. Însuși Fiul lui Dumnezeu ne spune cuvântul că s-a întrupat. Și această veste a fost însoțită și este, așa după cum menționa și fratele Ion Malancea, de o chemare la bucurie. Care este însă realitatea? Eu vreau să vă spun că situația multora de astăzi, mă refer la oameni, mă refer la noi chiar, este mult mai bună decât cea a păstorilor care stăteau și făceau distrași în jurul turmii. Și totuși lipsa bucuriei, lipsa sau pesimismul, înăcreala, de multe ori, sunt mai des întâlnite astăzi decât atunci. Viața adesea ne se pare că este grea. Lumea în care trăim, spunem noi că este rea. Dar, tot timpul la Dumnezeu, chiar și atunci când viața a fost grea, chiar și atunci când lumea a fost rea, pentru poporul lui, pentru copiii săi, Dumnezeu a avut un totuși. Și acel totuși are menirea de a aduce speranță, nădejde, sau cum spunem noi, lumină la capătul tunelului. Chiar dacă este întuneric, spune versetul întâi, chiar dacă acum pe pământ domnește necazul, chiar dacă este acoperit pământul cu o cară, totuși, spune cuvântul Dumnezeu, că întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ. Ocara nu va fi permanentă. Necazul se va sfârși. Este interesant că în Biblia ebraică, versetul 1 din capitolul 9 este versetul 23 din capitolul 8. Astfel, versetele 1 la 7 din capitolul 9 sunt strâns legate de versetele finale din capitolul 8, care prezintă un tablou a mizeriei și a întunicimii în care ajunsese poporul lui Dumnezeu. Odată îi spune versetul 20 la 22, doar vreau să citesc. La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric și beznă. Noi știm din Vechiul Testament că pe vremea lui Isaia, oștirii Asiriei au pătruns în mod deosebit în partea de nord, unde erau acele două seminții, a lui Zabulon și a lui Neftali, la care face referire aici cuvântul lui Dumnezeu. Și împăratul Tiglag, Pereș al III-lea, sau Pereșer al III-lea, atunci când invadează țara, primele două seminții care sufăr cel mai mult și care sunt luate și sunt supuse, sunt anume aceste două seminții. Merge vorba despre Zabulon și Neftali. Astfel, el vine și spune că aceste ținuturi care cândva au avut parte de mizerie și de suferință, de apăsare, de ocară, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, vor avea parte într-o zi de lumină, de nădejde, de speranță. Spune că va acoperi cu slavă. Astfel, paralela din versetul 2, între întuneric și lumină, sugerează un contrast și merge vorba despre aceeași idee și în versetul 3, între ocară și slavă, sau necaz și eliberare. Ținutul de lângă mare, Galileea neamurilor. Și dacă facem un pas în istorie și venim în Noul Testament, eu cred că regiunea care este cea mai des legată de activitatea Domnului Iisus a fost anume Galileea. Foarte multe minuni, foarte multe evenimente ne le descrie Noul Testament, că au avut loc anume în această zonă, în Galileea neamurilor. Poporul care umblă în întuneric vede cu mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Unul dintre oamenii care au avut ocazia ca să-și plece capul pe pieptul Domnului Iisus. Merge vorba despre Ioan. În 1:4-5 spune, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Cât de mult și cât de tare este legat aceste afirmații pe care le face Ioan. că ceea ce vorbea Isaia, privind înainte și visând pentru poporul lui, la acea zi, când poporul care umblă în întuneric să vadă această lumină. Și cât de mare ar trebui ca să fie bucuria în viața noastră? Că noi care cândva umblam în întuneric, noi care cândva eram sub povara păcatului, noi care trebuia să suferim ocara păcatelor noastre, nu am avut ocazia doar să așteptăm, ci să retrăim, sper eu, în viața fiecăruia dintre noi, acest eveniment, și anume, e oricare umbla în întuneric să vadă o mare lumină. Și putem să puneți aici, dacă este real această afirmație în lumina fiecăruia dintre voi. Sună frumos. Sergiu, care umbla în întuneric, a văzut o mare lumină. Acei care locuiau, sau eu care locuiam în țara umbrei morții și pedeapsa care era plata păcatului, era sentința în dreptul fiecăruia dintre noi. Locuiam în țara umbrei morții, spune Cuvântul Dumnezeu, la nașterea Lui, la sărbătoarea care abia așteptăm să o sărbătorim. Ne spune că răsare ce? O lumină. Dar este interesant, Isaia merge mai departe și mintea lui este îndreptată în viitor, cu siguranță către venirea Domnului Iisus. Versetul 3 spune, tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se înveselește la împărțirea prăzii. Tu mulțești poporul tău. Ideea este aici, tu îi mărești numărul. Și de fiecare dată este foarte interesant că una dintre caracteristicile binecuvântării pentru poporul lui Israel a fost numărul. Chiar dacă Dumnezeu interzice numărătorile în Vechiul Testament, și noi știm motivul din ce cauză, nu vreau să deschidem aici parantezele, însă totuși avem la anumite dăți în care Dumnezeu poruncește ca să se facă aceste numărători. Și în mod deosebit, dacă ați observat atunci când se fac numărătorile în Vechiul Testament, numărul se dă legat de oamenii care erau buni, de ce? De luptă. De fiecare dată, acei care erau, am putea noi să spunem, din punct de vedere fizic, bine pregătiți și apți de luptă. E de multe ori mi-am pus întrebarea, deci cauză Dumnezeu nu-i pune la număr și pe celălalt? Oare nu contează înaintea lui Dumnezeu? Cu siguranță că contează. Dar de ce cauză oare să cerea numărul celor care-s gata de luptă? Ce demonstra asta? Vă spuneam, una dintre ideile pe care poporul lui Dumnezeu a avut-o cu privire la grija și binecuvântarea lui Dumnezeu era numărul. Numărul oamenilor. Azi, cu părere de rău, în lumea în care noi trăim și ideea asta mi se pare că se înfiltrează și în lumea creștină, nu mai contează numărul oamenilor, ci contează numărul banilor. Nu? Ați oamenii sunt mai interesanți din numărul banilor decât numărul oamenilor. Deși înainte se spunea acel proverb, decât 100 de rubli, mai bine 100 de prieteni. Astăzi e invers. Haideți să fim sinceri. Decât 100 de prieteni la care să cheltui pe ei câte o rublu, mai bine să rămân cu 100 de rubli în buzunar. Haideți să recunoaștem că e așa. Ce nu e așa? De multe ori ne prindem la gândul ăsta. Decât să scot 100 de dolari și să fac o masă și să invit pe cineva, mai bine nu îi invit și rămân cu 100 de dolari în buzunare. Asta e de multe ori. Din ce cauză să mă complic? Din ce cauză alte lucruri? Numărul poporului lui Dumnezeu E o perioadă mare de timp. Și eu cred că și astăzi ar trebui ca să fie un lucru care să fie văzut ca și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Tu înmulțești poporul, zice aici, îi dai mari bucurii. Și el se bucură. Dar unde se bucură? Fiecare la turta lui, da? Sau fiecare în găoașa lui. Nu, zice că tu îl înmulțești, tu îl faci ca să crească, să fie numeros, îi dai bucurii și el se bucură, dar unde? Înaintea ta, litera, știi ce spune cea cu Dumnezeu? În casa ta. În prezența ta. Asta este ideea. Atunci când Dumnezeu ne dă binecuvântare, atunci când Dumnezeu ne dă bucurii, Dumnezeu vrea ca bucuria noastră, în primul rând, să o experimentăm. Unde? În prezența Lui. El ne vrea pe noi bucuroși, înaintea Lui. Cum se bucură, cine zice, la seceriș? Și vă aduce aminte. Mie îmi place foarte mult, spuneam, atunci când sărbătorim secerișul sau corespondentul sărbătorii corturilor din Vechiul Testament. Cu Dumnezeu e foarte realist. La începutul secerișului, când era vorba de snop, Dumnezeu le zice, în zi de sabat, că nu trebuie să lucrați, atunci să aveți ce? Sărbătoarea. Cu altă, uite, Dumnezeu combină o altă sărbătoare într-o zi de sabat. Din ce cauză? Pentru că a doua zi trebuia poporul ce să facă? Să uite de sărbătoare și dacă vă aduceți aminte, nici nu era legat de mari jertfi și de mari petreceri ziua secerișului, când vinea și se aducea primul snop. Și poporul trebuia să ducă și ce să facă? Să strângă roada. Dar ideea aici, la sfârșit de seceriș, merge vorba despre sărbătoarea corturilor, care dura cât? 7 zile. După ce strângeau tot cu ce binecuvântat Dumnezeu de pe câmp și era pus la dos, grâul era în hambar, fânul era la loc, totul era pregătit, mustul la loc, unde lemnul la loc, ce spune Dumnezeu? Acum, haideți la casa mea. Acum, haideți la cetatea mea. Și ce să faceți? Să vă bucurați. Bucuria de acolo, cum se bucură la seceriș, cum se înveselește la împățirea prăzii, merge o altă comparație aici. Și este interesant. Majoritatea din poporul Israel erau împărțiți în două. Erau acei care erau agricultori și erau acei care erau ce? Ostași. De ce Dumnezeu aici se folosește de două cele mai mari bucurii pe care le aveau? Un agricultor, cea mai mare bucurie oarecând? La strângerea roadelor. Un ostaș, cea mai mare bucurie oarecând? După o victorie, atunci când ședeau, și ce făceau? Împărțeau prada. O placă de aur țâia, o placă de aur nia, da? Din ce cauză se bucure? Versetul 4. Că jugul care apasă asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iama care l-a suprea, l-a sfărâmat ca în ziua lui Madian. Și este foarte interesant, trebuie să fim atenți aici. Avem 3 obiecte foarte interesante. Jugul, toiagul și nu iama. Ne spune cuvântul Dumnezeu că și el are jug. Și ce spune? Frate Tudor mă anticipează. Deci da, el are jug, dar e ușor. Ok, haideți să vedem. Jugul lui e ușor în comparație cu jugul despre care se vorbește aici că l-a sfărâmat. Haideți să vedem cum e cu toiagul. Ce spune? Ce face toiagul? Spune psalmistul. Aduce aminte.
Mângâie.
Toiagul mângâie, spune Zoda Eugenia. Deci și toiagul lui e mai bun decât toiagul care aici este sfărmat. Dar ce faci nu iaua? Bate nu iaua. Și atunci care e diferența? De ce cauză aș schimba jugul lui pe jugul lumii? Pentru că e mai bun, zice. De ce cauză aș schimba toiagul pentru că e mai bun? Din ce cauza aș schimba atunci nu iaua?
Spune că nu iau să schimbă.
Exact. Dar doare și unul ia, doare și alta.
Dar consecințele sunt diferite.
Consecințele sunt diferite, dar problema este și intenția este diferită. Aduce aminte, spune cuvântul Dumnezeu. Când merge vorba de Dumnezeu să folosească noiaua, El o folosește în mod special în dreptul celor pe care îi face. Îi iubește. Și am spus de multe ori, noi nu ne permitem să folosim disciplinarea, haide să zic eu, ca să nu încap în probleme zicând noiaua. Când merge vorba despre copiii care nu sunt noștri. Da? Eu n-am văzut oameni care să meargă pe drum și să vadă copilul vecinului sau copilul cuiva că face ceva, când eram în Moldova, și duc să ia ei o nuia dintr-o copășel de acolo, de pe marginea drumului, și îi dă-i vodouă la fund pentru ceea ce face. Pur și spune, dragul gheaghe sau dragul gheaghe, nu-i bine ceea ce faci, dă-te jos de acolo, sau nu fura, sau nu lua ceea ce nu ți-a pățânit de la vecinul. Dacă merge tata pe drum și copilașul lui era acolo și făcea o năzbâte sau o șotie, ce făcea de cele mai multe ori? Se ducea și lua nuiaua. Din ce cauză?
E lui.
E a lui. Și-l iubește tare. Și vrea ca să crească copilul cu care să se mândrească. Aici merge vorba despre sfârmarea a jugului, a toiagului și a nuielii care a adus poporul la acel întuneric, la acea mizerie, la acea ocară. Și face comparația aici cu ziua lui Madian. Și merge vorba, dacă vă aduceți aminte, despre eliberarea pe care o aduce Dumnezeu în perioada judecătorilor prin Gedeon, atunci când este eliberat poporul lui Israel de sub puterea madianiților. Versetul 5 spune că și orice încălțăminte purtată în învărmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Astfel avem aici, cum spuneam, un tablou de luptă, o luptă unde a fost vărsare de sânge, unde a fost suferință și unde a fost moarte, dar unde în cele din urmă a fost victorie și a fost o victorie totală din cauza că nimeni nu mai strânge și nu se mai gândește să păstreze aceia încălțăminte și acele haine care a fost acum la război când se va duce din nou la război. Și ne spune aici ideea că vor fi aruncate în foc, în flăcări și vor fi distruse. Ideea aici este că nu au să mai aibă nevoie de ele. Știți, majoritatea cred că care merge la lucru și dacă lucru este mai murdar, aveți haine de lucru și aveți haine curate. De obicei când vii de la lucru seara, nu arunci hainele în foc, nu? Chiar dacă sunt murdare, dar ce faci? Le speli pentru că știi că adeuța de noi a să ai nevoie de haine care să mergi la servici. Dar dacă într-o zi vine cineva și spune, de azi înainte n-ai să mai mergi la servici ca să mergi, eu știu, acolo în genunchi și să faci un lucru sau altul. De azi înainte ai să lucrezi la birou. Ce-ați faci cu hainele cele care le păstrai pentru că mâine și te duci la lucru?
Le arunci.
Pentru că nu mai ai nevoie de ele. Ideea de aici este că dacă până acum a fost luptă, a fost sânge, a fost învălmășală, a fost moarte acolo, după ce se îndeplinește sau se va împlini această poruncă, încălțămintea purtată în învălmășala luptii și haina de război tăvălită în sânge, nu vor fi spalate, nu vor fi îngrijite și puse undeva și sabia în cui ca să aștepte din nou ziua în care să merg la luptă, ci vor fi aruncate în flăcări și arse de foc. Și acum cea mai frumoasă parte. Nu mai lovește toiagul, nu mai este întuneric, nu mai lovește nuiaua, nu mai apasă jugul, nu mai este nevoie de încălțăminte pentru luptă, nu mai este nevoie de încălțăminte pentru luptă. Din ce cauză? Versetul 6. Căci un copil ni s-a născut. Nașterea acestui copil anulează tot ceea ce vorbește cuvântul Dumnezeu până aici. Un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Este interesantă această personificare pe care o face aici cuvântul lui Dumnezeu. Copilul nu s-a născut, dar ni s-a născut. Fiul nu li s-a dat, dar ni s-a dat. Dar, chiar dacă este copil, și de multe ori nouă ne place să ne-l imaginăm pe Domnul Iisus scânșind și dând din mânuți și din picioare în piesli. Fiu. Dar cum Dumnezeu vine și ne spune aceea? Chiar dacă este copil, chiar dacă este fiu, domnia va fi pe umerii lui. El va fi ce? Domnitor. El va fi împărat. De ce eu cred că ar trebui ca să fim atenți? Pentru că mie mi se pare că în anumite momente, în sărbătorile Crăciunului, se insistă foarte mult pe un Iisus micuț, pe un Iisus care stă acolo undeva și îi vână de fric și are nevoie ca noi aceia care mai mari să ne ducem și să avem grijă de el. Asta ar fi adevărat dacă am fi noi hanul, dacă am fi fost noi păstori. Dar Biblia vine și ne spune aici, prin faptul că domnia va fi pe umerii lui, este că dacă nu ai avut parte în viața ta ca acest copil care ți s-a dat, acest fiu care s-a născut, să dea și să nască în inima ta, într-o zi acest copil nu va mai fi în iesli și nu va mai fi copil, ci va fi împărat. Și ne spune cum Dumnezeu că va sta pe un tron de judecată. Dar pentru acei care mesajul este adevărat, copilul i s-a dat lui, fiul i s-a dat lui, el vine și spune că acești oameni au să-l numească cum? Minunat. Nu este un adjectiv aici în limba originală, în acest termen minunat, ci este vorba despre un nume pe care Dumnezeu îl poartă. Este chiar unul dintre numele lui Dumnezeu. Uitați-vă în Judecător 13 la 18, îl vedem acolo pe Domnul Iisus înainte de întrupare și mi-au responsabilitatea făcând această afirmație, arătând ca șcăpetenie a oștirilor Domnului. Și în versetul 18 din capitolul 13 spune că Îngerul Domnului i-a răspuns: pentru ce îmi ceri numele? El este minunat. Pentru ce îmi cer numele? El este minunat. Mie mi se pare că în lumea noi care trăim astăzi este tot mai greu ca să ajung oamenii să fie minunați de ceva. Haideți să aduceți aminte, când ultima dată v-ați minunat de ceva? Cum duci și noi? Și nu putem închide gura, totuși de deschisă. Când ultima dată v-ați minunat? Asta e foarte greu ca să-i minunezi pe oameni cu ceva. Biblia vine și zice că oamenii îl vor admira. Oamenii vor fi impresionați de el. Și haideți să ne aducem aminte. S-au minunat oamenii de Domnul Iisus în perioada vieții lui. L-au admirat sau nu? Exact. Au fost impresionați? Desigur, și Domnul Iisus spune, de atât ați venit, pentru că m-am impresionat ieri când am înmulțit ce? Pâinea. Deci aia este una, ca să-L vezi Dumnezeu minunat care impresionează. Dar Isaia nu se oprește aici să zică că a fi doar minunat. Și el spune următorul lucru. Îl vor numi și cum? Sfetnic. Sau îl vor rece ca și consilier, am putea să spunem. Adică atunci când au să aibă întrebări, când au să aibă probleme în viață, au să meargă la cine? La el. Ca să-i ceară sfatul. Este interesant. Dacă ați vă dați în cuvântul Dumnezeu, n-ați să găsim niciodată și surprinde lucrul ăsta. Pe Domnul Iisus, cerând sfatul cuiva, niciodată Domnul Iisus nu întreabă ucenicii. Dar voi ce părere aveți? Ce credeți? Ar fi mai bine să ne ducem sau ar fi mai bine să stăm? Ce credeți? Ce ar trebui să fac? Niciodată Domnul Iisus nu-și pune astfel de întrebări. De fiecare dată însă, Domnul Iisus a fost foarte tare și a spus, iată ce voi face. Asta este voia Tatălui, de aceea asta voi face. Este interesant, în Roman 11:34 spune cuvântul Dumnezeu, și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Și arăși legat de studiile de joi. La un moment dat, Iov, având o viață deja trăită, uitându-se la CV-ul și la rezumeul lui, zice, eu m-aș califica în rolul de ce? De sfetnic al lui Dumnezeu. Acum eu, privind la tot ceea ce e legat de mine, eu aș putea în anumite situații să-L consult pe Dumnezeu, să-I zic lui Dumnezeu cam ce ar trebui să facă. Și vreau să vă zic că de multe ori am întâlnit oameni care, la un moment dat în viața lor, se văd la astfel de statut. Că eu ajuns deja așa de experimentat și așa de atot știutor, atot cunoscător, că n-a stricat dacă Dumnezeu din când în când ar veni la ei la audiență să se înscrie în programare și să-L întrebe ce ar trebui ca să facă. V-am spus să încercați să căutați undeva în viața Domnului Iisus, în care Domnul Iisus să fi cerut părerea sau sfatul, așa cum v-am zis, a ucenicilor, ce credeți, ce ar trebui să facem. De fiecare dată, duceți-vă acolo, faceți asta. Ați vă duceți acolo și să vedeți cu tare lucru. Ați mergeți și ați să vă întâlniți cu un om. Dacă ați să vă întrebi de ce dezlegați, asta să spuneți. Le dă niște instrucții foarte exacte pe care ucenicii nu trebuia să pună întrebări, ci trebuia doar ca să le îndeplinească. Astfel, mulți oameni se minunează. Chiar și musulmanii recunosc nașterea Domnului Iisus. Chiar dacă nu sărbează Crăciunul sau nașterea. Dar în Coran scrie despre nașterea lui Iisus. Și ei recunosc lucrul ăsta. Dar când merge vorba de a-L avea ca și sfetnic, cum stăm aici? La Crăciunul nostru ne minunăm. Prin Fecioara Mariei s-a născut un prunc. Îngerii au venit și au cântat. Extraordinar. Dar sfetnic îi în viața noastră. Dar ce să-și mai departe Dumnezeu? Nu doar că este sfetnic, dar ce mai este?
Dumnezeu tare.
Dumnezeu tare. Iarăși un alt nume al lui, El Chibor. Toată puterea, spune El, mi-a fost dată în cer și pe pământ. În acest prunc pe care îl sărbătorim la nașterea Domnului, vedem noi Dumnezeu tare. Sau cum spuneam, vedem un pruncușor care ar avea nevoie de noi ca să ne ducem acolo și să suflăm peste el ca să-i facem căldură. El este Dumnezeu tare. Și nu doar că este Dumnezeu tare, care are toată puterea, dar merge și mai departe Isaia și spune, ok, minunat, tot se minunează. Ok, este posibil ca unii să-L ia și ca și sfetnic. Da, este important ca să-L recunoască și ca și Dumnezeu atotputernic. Și aici este problema. Domnul Iisus a existat cândva, da, a fost un om bun, da, a făcut multe minuni, da, a fost făcut numai bine, dar El nu este și ei, zic oamenii, Dumnezeu. Deci ea îl vor numi, da, minunat, da, sfetnic, dar Dumnezeu se duce la lucruri mai tari. Dumnezeu tare. Și nu doar că Dumnezeu tare. Dar fiți atenți, următorul și mai puternic argument. Părintele cui? Veșnicilor. Toate lucrurile, spune Ioan din nou, 1:3, au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Astfel, Părintele Veșnicilor este că El există, El este Creatorul tuturor lucrurilor. În Epistola către Coloseni, Pavel la un moment dat spune, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Evrei 1:1-2, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor, prin care a fost făcut și veacurile chiar. Este El Părintele veșnicilor pentru noi, acel prunc care s-a născut în aceea iesluță din Betleem. Dar fiți atenți care este următorul nume și ultimul. Domn al păcii. De obicei nouă ne place prima și ultima. Noi ne place să ne minunăm și să ne lăsăm în pace. Dar nu despre astfel de minunare merge vorba și nu despre astfel de pace merge vorba. Dar între a te minuna și a-L numi minunat și a avea parte de pacea Lui în inimă, în viața ta, în familia ta, în lumea în care trăim, sunt alte trei lucruri de care este important ca să ținem cont. De la minunare la pace, să ajungi până a-L avea sfetnic Dumnezeu tare și părinții al veșnicilor. Și apoi versetul 7, El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia Lui David și împărăției Lui. O va întări pe și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Domnia Lui are să crească. Spunea Domnul Iisus ucenicilor înainte ca să plece la cer, să meargă și să facă ucenici din toate neamurile. Și astfel domnia Lui are ce să facă? Să crească. Și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia Lui David și împărăției Lui, o va întări. Dar este interesant ce spune sfârșitul acestui verset. Asta nu vor face oamenii, asta nu vor face, eu știu, circumstanțele sau altceva. Iată ce va face cine? Râvna Domnului oștirilor. Acum dacă pentru ce? Pentru de pe timpul lui Isaia. Lucrurile astea, cum noi, unele lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, mai trebuie să le luăm prin credință. Majoritatea lucrurilor, eu cred că noi putem să le luăm deja ca și dovezi care s-au împlinit în istorie, când merge vorba despre nașterea Domnului Iisus. Deci dacă ați uitați prin comentarii, să vedeți că există unii comentatori care leagă în mod deosebit ultimul verset din această prorocie a lui Isaia, nu de prima venire a Domnului Iisus, dar de-a doua. Și posibil ca să aibă dreptate, să se aplice la a doua venire atunci când Domnul va veni. Privire la a doua, suntem în așteptare. Și posibil că nu suntem ca și cei din Genesa cu privire la prima. Mai degrabă suntem cam ca cei din Isaia, dacă nu chiar cei din Ieremia. Bătăile se aud la ușă. Dar cu privire la prima venire a Domnului Iisus, așa cum am zis, este istorie pe care vrem ca să ne o amintim în zilele care urmează. Astfel, nașterea lui Iisus a fost prorocită și a fost înfăptuită deja. Dar a fost un eveniment care a avut implicații universale pentru întregul univers. Globale, și mă refer aici la globul pământesc, la pământ. Locale, dar și personale, sper eu. Deci are întrebările la care aș dori ca să ne gândim fiecare dintre noi. Privind la acest mesaj pe care l-are Isaia cu privire la acel copil care ni s-a născut, la acel fiu care ni s-a dat, este care sunt implicațiile pe care le-a adus prima venire a Domnului Iisus, nașterea Lui în chip de om. Nu atât în univers, nu atât pe pământ, nu atât în ceea ce ne înconjoară, ci să începem invers. de la noi, ca și personal. Haideți să ne gândim, a schimbat el întunericul în lumină. A schimbat el necazul în bucurie. A schimbat ocara în slavă. A schimbat frica în pace. Și ultimul lucru. Pentru că aceste schimbări și implicații să aibă loc în viața noastră, este important ca acest mesaj să-l luăm personal. Fiul care s-a născut, mi s-a născut. Copilul care ni s-a dat, ni s-a dat mie. Minunându-ne de el, alegându-l ca și sfetnic, văzându-l Dumnezeu tare, recunoscând în el Creatorul, Părintele veșnicilor, vom avea parte de ce? De Domn care să dea ce? Pacea. Și astfel, aș dori atât de mult ca fiecare să avem parte de aceste implicații în acest Crăciun în viața noastră. Nu mai este întuneric, este lumină. Și de aici eu cred că s-au inspirat oamenii atunci când pun prin jurul casă și noi avem tot felul de ce? De luminiți. Nu mai este necaz și bucurie și încercăm și noi și ne străduim de toate puterile, măcar de Crăciun, ce să zicem noi. Să discrățăm o leacă fața, să lăsăm în creala și să mâncăm mai mult în ele. Schimbăm de multe ori ocara pe slavă. Și încercăm să aruncăm undeva frica, punând pace. Dar fiți atenți, spuneam că la urmă zice că nu va face omul asta, ci va face râvna Domnului. Domnul face lucrarea asta în viața noastră. Deci haideți să lăsăm pe El, ca să fie de acest Crăciun pentru noi. Lumină, bucurie, slavă și pace, nu de frică. Ce le spune păstorul? Nu vă temiți, că își vă aduc o veste bună. Și care e vestea? Astăzi, în cetatea lui David, fiți atenți, vii să născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Asta este Crăciunul. Și după ce asta este Crăciunul sau nașterea Domnului, deja și celelalte. La lumină mai punem lumânări, da? La bucurie mai facem o masă specială. La slavă facem programe speciale. La pace mai zâmbim când și mai dăm mâna unul cu altul. Dar, cum Dumnezeu vine și ne spune, că nașterea Lui nu este legată de o zi, ci ar trebui să fie legată de ce? De întreaga viață, după ce ziua nașterii Lui a avut loc în viața noastră. De aceea această lumină, bucurie, slavă, pace, ar trebui ca să ne caracterizeze nu numai în preajma sărbătorilor și de sărbători, dar toată viața. Și Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Amin.
Amin.